götürür. Və mən indi sual vermək istəyirəm ki, 90 illik keçmişi ilə 20 yaşına artıq keçmiş, bir qədər keçmiş bir gənc doğrudan da dünyanın klasını nədə görür? Və mənim qonağım host qrupunun, belə demək olarsa hostçu, sadəcə hostçu isə mənə gərkən şey adını olar, Qaraqandı, lakin el dili ilə bilsək, yəni anadan gəlmə Elxan Zeynallı. Buyur, qardaş.
Salam, xoş gördük hamını. Dünyanın xilasını deyəndə bu çox belə qəliz məsələdir və məhvində deyəndə Oşon belə bir sözü var ki, əgər nəyisə öyrənmək istəyirsənsə, birinci sənə öyrədilənləri unutmalısan. Yəni ki, beynimiz yəni belə hesab eləyək ki, bir fleşkadır və onun içi doldu bu dəqiqə. Müəllimlərimizin, verilişlərin, nə bilim, bütün əlbəttə ki, xalqın hər bir üzvündən bizə deyilən şeylərdən dolmuş beynimiz var.
Çiftli emosiyalarla belə demək olarsan.
Və əgər bu fikirlər bizim fikirlərimizi təyin edirsə, deməli bu artıq bizim fikirlər deyil, bu cəmiyyətin bizim beynimizə oxumuş fikirlərdir. Və ilk öncə biz beynimizi boşaltmalıyıq onlardan.
Ki, yəni, host onu öyrədir və təbliğ edir.
Host beyin yumaqla məşğuldur, bəli, yəni beynimizi doldurulmuş şeyləri çıxartmaqla beynini.
Çox qəribədir, mən deyim ki, mən özüm 40 yaşında olmasına baxmayaraq hostdan necə gəldim, belə demək olarsa, necə çıxdım. Bacım qızları, yəni biri jurnalistika fakültəsində oxuyur və biri də digər İqtisad Universitetində, yəni onlar bizdə olarkən, qonaq olarkən, mən hər dəfə otağa girib çıxarkən ancaq eyni söz eşidirdim. Host, Qaraqan, Dərviş, Prometev sözlər mənim doğrusu cəlb elədi və mən maraqlandım ki, bunlar kimdirlər, nəsə bir əcnəbi bir qrupdur, yoxsa nədir? Və çox böyük canfəşanlıqla mənə izah olundu ki, sən necə jurnalistsən ki, sən ümumiyyətlə hostun nə olduğunu bilmirsən. Və mən doğrudan xəcalət çəkdim, istədim bu səhvimi düzəldim. Və sözün açığı internetdən material toplayarkən özümə də biraz qəribə gəldi və mən istədim ki, bu insanla tanış olum, onun fikirlərinin axarını müəyyən qədər mən də bilim. Və çox maraqlı əlimdə materiallar var. İstərdim ki, bir-ikini sizin üçün də oxuyum. Ayan yazıb. Salam, mən hostun dəlisiyəm, bilməm nə qədər inanarsınız, amma yatanda da Qaraqanın səsi ilə yatıram, duranda da onun səsinə qulaq asmanda da ürəyim partlayır. Remo, halaldır sizə düz sözün elçiləri, amma dağılmasalar yaxşı olar. Bütün host ordusu döyüşə hazır olun, bilməm hansı döyüşə. Ölməmiş düşmənin tələsib silahı Düşmənin ölməmiş, tələsib silahı atma əlindən. Sonra başqa bir qodəs yazıb. Çox sevinirəm ki, belə bir dünyada eyni düşüncəyə sahib insanlar var, bizləri birləşdirən host var, hostçular. Gəlin hostun replərinə sadəcə qulaq asmayaq, eyni zamanda o replərdə arzulma cəmiyyəti qurmağa çalışaq. Və daha bir maraqlı mənə elə gəlir ki, məlumatdır. Bir nəfər yazıb, host təzə-təzə tanımağa başlayanda çox sadə edilər. İndi ələ xüsusda Qaraqan özündən çox razı görsənir. İndi özündən də soruşacaq, razıdırmı ya yox? Və daha bir maraqlı məlumat, biz sonun əvvəliyik, bunu da bir xoşçu yazıb. Bizim adımız qorxu ilə çəkilib, nifrətlə unudulacaq. Biz özümüzdən sonra heç nə qoymayacaq. Biz tikməyə yox, sökməyə gəldik. Bizə bağışlanma yoxdur. Deməli, biz azadıq. Azadsan mı?
Çox azadım.
Çox azadsan. Bu azadlığı neçə yaşından başlayaraq əldə elədin?
Azadlığı haradasa elə 19-20 yaş arasında əldə elədim, indi 22-yə keçirəm.
Lakin yəqin ki, özülü artıq əvvəldən neçə yaşındansa sən qoymağa başlamışdın.
Yox, əvvəldən sadəcə başa düşməyə başlamışdım ki, qəfəsdə.
Qardaş, nəyə sökürük və tikməyə hazırlaşırıqmı, yoxsa tikməyəcəyik, elə söküb qoyacaq? Mən sadəcə bu host dünyasının, ola bilər ki, yaşım ona imkan vermir ki, mən bir qədər sizin fikirlərinizi olduğu kimi anlayım. Məsələn, bizim də öz dövrümüzün romantikası var idi. Biz də Tsoya qulaq asırdıq, yəni o Tsoyun mübarizliyinə, Tsoyun o İqor Talkova qulaq asırdıq, Vysotskiyə qulaq asırdıq, yəni bizim də o Rozenbauma qulaq asırdıq, biz də nələrsə sökmək, nələrsə dağıtmaq, hansı səhvləri yıxmaq istəyirdik. Lakin çox heyif ki, sonradan qabağımıza Nemət Pənahlılar çıxdı və s. çıxdı. Bunlardan sonra biz xəyal quruluğunu uğladıq. Belə demək olarsa, biz 70-ci illərin nəsli. Bizi aldatdılar və biz hesab elədik ki, bizdən sadəcə istifadə olundu bir alət kimi. Bu dövrün romantikası bizdə itdi. Yəni, Allah eləmiş sizin də başınıza gəlsin, onu arzulamıram. Lakin, sadəcə bizim o zamanki duyğularımız çox romantik idi. Yəni, öz kumirlərimizə olan. Ancaq sizdə bir qədər aqressiya duyulur. Nədən irəl gəlir bu aqressiya? Özünüz də duysunuz mu bunu?
Bəli, siz haradasa, necə deyək, 70-ci illərin bakaleniyası ya 60, bu illərdə hansısa bir ideologiya var idi. Lapo tutaq ki, sovet ideologiyası dağılsa da, yeni bir şey qurulsa da, yəni nəyəsə inam var idi. Yəni hamı düşünürdü ki, hamı fikirləşirdi ki, yeni ölkə qurulur, biz nəsə eləyəcəyik, hər şey düzələcək, artıq azadlığa çıxırıq. Amma bundan sonra gələn nəsillər, məsələn 80-90-cı nəsillər, yəni 90 ümumiyyətlə belə dəhşətli bir necə deyərlər, nəsildir. Yəni orada heç bir şey yoxdur. Yəni bu insan durur, səhər saat 8-dən axşam saat 8-ə kimi bilmir nə edəsən. Heç nə yoxdur. Divarlara baxsan, 4 divara, bir-bir onları sayırsan, sonra təzədən başlayırsan saymağa eyni divarları. Yəni heç bir məqsəd yoxdur, heç bir prinsip yoxdur, heç bir qanun yoxdur, heç bir qayda yoxdur. Yəni bu insanlar üçün həvəs yoxdur. Heç nə eləmək istəmirlər. Çünki qarşılarında heç bir məqsəd deyilən bir şey yoxdur. Bunun da səbəbi arla gəlir. Yəni sizdə elə bir şey var idi ki, azadlığa çıxmaqla biz azad olacağıq. Amma biz azadlığa çıxmışıq, amma hələ də insanlar azad deyil. Yəni ki, hər şeyin yaxşı olduğu bir dövrdə. Yəni belə deyək, yəni depressiyaya baxanda daha kasıb xalqlarda daha xoşbəxt olur insanlar. Yəni burada götürək lap Hindistanda kasta sistemi, yəni ki, kastalarda olanlar elə bir arzusu var idi ki, reinkarnasiya dövründən sonra əgər bu həyatda mən qulamsa gələn həyatda şah olacağım və yaxud başqa bir şeylər və bu insanlar nəyəsə necə əzmləri var idi da, eləcə də Azərbaycan və digər ölkələr, yəni ki, götürəndə inkişaf eləməmiş ölkələr, neftimiz satılacaq, hər şey yaxşı olacaq, nə bilim, filan şey olacaq, yaxşı olacaq. Həmişə nəsə belə bir ümid var idi ki, atam çox pul qazanacaq, mən xoşbəxt olacağam. Amma Avropa sisteminə getdikcə, yəni burada hər şeyləri var bu insanlar.
Ən azından bir çoxlarında bir cip arzusu var, bir vertu telefon arzusu var. Sizdə ümumiyyətlə yoxdur.
Amma o ciplə vertu olan insanların həyatına baxanda onlar heç də xoşbəxt deyil. Və biz sadəcə görürük ki, bu avtobus deyəsən bizim gedəcəyimiz dayanacağa getmir. Nə qədər qəşəng olsa da.
Sən özün xoşbəxtsənmi? Axı xoşbəxtlik ümumiyyətlə elə bir məfhumdur ki, o çox ritorik bir şeydir. Yəni onu mənə əgər ki, heç kəs həyatda deyəməz ki, mən xoşbəxtim, o bədbəxtdir, yoxsa o xoşbəxtim, mən bədbəxtəm. Çünki bunlar mənə əgər ki, xoşbəxtlik və bədbəxtlik ancaq o anların müqayisəsində doğur.
Ha, o düzdür. Mən xoşbəxt deyiləm. Yəni bu gün deyə bilmərəm ki, bəli mən xoşbəxtəm. Amma mən bunu danmıram. Yəni başqaları deyirlər yəni ki, bunu həyatın xoşbəxt anları olur. Qutardı, bu ilə bitdi. Belə olmamalı bax. Əgər həyatdırsa, qoyun hamısı xoşbəxt olsun, niyə olmasın? Yəni ki, insanların bugün şizofrenik dəli olmamağın səbəbi odur ki, onlar öyrəşiblər bu dərdlərə. Yəni artıq hopub qanımıza ki, belə də olmalıdır da, avtobusda basa-bas olmalıdır da, burada nə var ki? Və yaxud tutaq hər şeydə yəni bu cür. Yəni, insan xoşbəxt ola bilmir. İnsan bütün günü durur səhərdən ofisə gedir, ofisdən evə. Yəni ofis stollarına çevrilmiş formada.
Üzr istəyirəm. Azərbaycan reallıqlarından bir qədər kənara çıxsaq, lakin yəni siz hesab edirsiniz ki, bu sırf Azərbaycanla bağlı olan bir problem yoxsa ümumbəşəridir?
Ümumbəşəri bir problem.
Ümumbəşəri bir problem.
Yəni götürək ən inkişaf eləmiş ölkələri.
Mən elə onu demək istəyirəm ki,
İsveçrədir, Yaponiyadır. Bunlarda ən çox suitsidlər, intiharlar ən çox bu ölkələrdə olur. Yəni mən 2 ay əvvəl Amerikadaydım, Kaliforniyada. Yəni orada da dəhşətə gəlmişdim. Yəni insanların belə fəaliyyətsizliyindən deyim ya axtarışların az olmağından. Yəni mən insana mən hamburger yeyirəm, mən Coca-Cola içəcəm, bu günüm qurtardı. Və bu cür yaşayırlar. Yəni bu hara aparır insanı?
Bəs yaxşı, hara onda getməliyik?
Bilmirəm hara getməliyik, amma
yaxşı, yedik hamburgerimizi, qarnımız tox oldu, susuzluğumuz da yatırdıq həmin o kola ilə. Siz hara gedirsiniz bizdən fərqli olaraq? Biz məsələn toq yatmağa gedirik, toq ki dincəlməyə gedirik. Siz hara gedirsiniz ki, o həyatı mənalaşdırır.
Biz ona gedirik ki, yatmamışdan əvvəl düşünürük ki, biz bugün nəyinədir? Yəni ki, həyatımızın daha bir günü getdi. Nəyə getdi? Hansısa qamburgerə, kolaya yoxsa daha vacib bir şeyə. Yəni ona gedirik ki, qocalanda oturub ancaq nəvələrlə oynamayaq. Yəni daha kamil bir qoca olmaq üçün və yaxud məsələ bir şey.
Məsələn, Einstein tipli və yaxud da Nietzsche tipli. Ya yox, onlar da sizin ideal deyil.
Nietzsche özünü öldürmüşdü. Yəni,
mən deyil onu demək istəyirəm. Elə Einstein də, digər bütün dahilər də, yəni çox düşünən insanların adətən çox üzr istəyirəm. Yəni, bənzətmək qətiyyən istəməzdim. Yəni, siz çox oxuyan bir insana oxşuyursunuz. Yəqin özünüz də kitablardan görərsiniz ki, həqiqətən də dahilərin, çox yəni günlü kitablarla keçirən insanların onun bir növ həyatları, belə demək olarsa, sırf psixicilikdən faciə ilə bitir. Yəni, onlar bu həyatda öz arzularının realizə olunduğunu görməyərək, axırda onlarda daha böyük paranoya və daha böyük depressiya başlayır.
Digər,
yəni bu həyatın reallıqları ilə barışmış insanlara nisbətən.
Yəni, sözsüz bu, yəni ki, dəqiq belədir, amma yəni, bu inkişafa gətirən bir şeydir. Yəni, insan əgər axtarırsa, istər-istəməz müəyyən bir formada inkişaf olur. Yəni, kimsə deyəndə ki, bugün istidir, oturdur, hə, istidir də, neyini tərriyək də. Kimsə oturub bütün gün başını sındırır, istidir, sabah kondisioneri tutaq ki, yaradır. Ki, insanlara artıq istidir olmur. tutaq ki, bu cür. Və həyatda da elə bir şeylər var da, yəni. Kişilərdir, hə, kişilərin 70% xəyanət edir. Mənim ərim də mənə xəyanət eləsin də, burada nə var ki? Yəni, bu cür cəmiyyətdə, bilmirəm, yəni, gülməlidir yaşamaq. Və yaxud uşaqlar valideynləri başa düşmür, valideynlər uşaqları başa düşmür. Yəni, bu cür olmamalıdır bu. Yəni, istər-istəməz insan axtarmalıdır. Yəni, biz baxanda ki, hər günümüz eyni gedir, gedir, gedir, gedir. Bir dəqiqə də oturub bu eskalatordan çıxmırıq ki, görək, hara düşürük, vabşey, ümumiyyətlə, qalxırıq, düşürük. Getmək lazımdırmı, lazım deyilmi? Yəni, insan nə vaxt fikirləşir?
Anladım ki, siz təkamülü artıq tamamilə keyfiyyətsiz və işə yaramayan bir şey hesab edirsiniz. Siz hesab edirsiniz ki, bu artıq gəlib düşdüyümüz durum sırf sökülməlidir ki, yerində nəsə pozitiv bir şey qurmaq olsun, eləmi? Artıq hansısa, necə deyim sizə, keçid dövrləri, hansısa təkamül dövrləri, hansısa düzəlişlərlə bu prosesi nizamlamaq mümkün deyil. Necə deyirlər, qatar gedib, eləmi?
Qatar gedir, yəni sözsüz ki, burada inkişafdan söhbət gələ bilməz. Yəni, hə, bugün televizor var, amma göstərilən yenə də əmin o, nə bilim, 300-400 əsr əvvəl yumurta döyüşdürməsi, xoruz döyüşdürməsidir. Yəni, bu televizordur və yaxud yalanlardır. Telefondur, yenə kimsə götürüb orada öz rəfiqəsində qeybət danışır. Yəni, heç nə dəyişmir.
Razıya, mən də danışıram.
Ortada heç nə dəyişmir. Yəni, insanlar içdən dəyişməlidir. Yəni, insan olaraq bir varlıq kimi.
Yeri gəlmişkən, içdən dəyişmək istəyən husçular, sizin sayılarınızın həddən artıq çox olduğunu bilirəm və mənə hələ də təəccüblü gəlir ki, nədən bizim söhbətimizə qoşulanlar yoxdur. Radio, @ d.az, elektron poçtun və naha belə dayazın forumunda, müvafiq media bölümündə siz girərək suallarınızı bizim hoşu qarağana ünvanlaya bilərsiniz. Fikirlərinizi və yaxud da ola bilərkən sizə əlavələriniz var. Mən isə söhbətin məcrasını bir qədər dəyişmək istəyirəm, hansı səmtə? Qəribə bir neçə deməli, çıxarışlar elədim, mən forumlara girdim, yəni sizin saytlarınızla, yəni fanatlarınızla bağlı. Bu insanı canlı ünsiyyətdə görmək daha maraqlıdır. Elxanın xüsusi baxışları var. Baxdım. Və başqa bir fikir. Qaraqanın ümid verən gözləri və gülümsəməsi var. Ümumiyyətlə, az gülən insanların hamısının gülüşündə və gözlərində ümid var. Mənə ümid verir yəni. Elxan gənc olsa da beyni çox yaşlı insan beyni kimi düşünür. Sanki dünyanın hər üzünü görüb, ömrünün son illərini ahvayla yaşayan bir qoca. Bunlar belə demək olarsa onun fanatlarının ona ünvanladığıdır. Bilmirəm, özü də oxuyur geri bu saatlarda, yoxsa yox.
Daha yəni, az fikirlər... olur buna vaxt.
Aha, az daha az olur. Qəribə bilirsiniz mi nədir Elxan? Mən dünyaları, yəni bütün bunları oxuyarkən nə düşündüm, yəni nə fikrə gəldim? Mənim yadıma Tsoy düşdü, Viktor Tsoy. Yəni, Allah elə məsini Allah eləməsin, yəni ki, taliyyə ilə bağlı heç bir an gölə aparmaq istəməzdim. Sadəcə nə məsələ? Onun mən bir dəfə xatirələrini oxumuşdum, yəni ki, özündən sonra dərc olunmuşdu, öz vəfat etdikdən sonra. O demişdi ki, mən o zaman azad idim ki, mən küçələrdə oxuyurdum, mən yara-acıyara tox dolanırdım, məni heç kim heç adımı da belə bilmirdi və bilmək istəmirdi, mən o zaman doğrudan da azad idim. Azad idim və xoşbəxt idim. O zaman ki, mən kumirə çevrildim. Məni küçədə görəndə mənim markamdan az qalır bir parçanı kimsə qoparmaq istədi. Mən gözlərimə baxmaq üçün növbəyə dururdular. Qızlar məndən ötürü intihar edirdilər. Onda mən başa düşdüm ki, onda mənim azadlığım da getdi. Mən artıq azad deyiləm, deməli xoşbəxtə deyiləm. Rastınız mı bu fikirlər? Mən sizə onu nəyə görə dedim? O hostaydı bəzi o sırf saytlardan götürdüm, kitaba baxdım, yəni materialları götürdüm. Burada məhsəmin o qəlb azadlığından söhbət gedir. İnsan azad olmalıdır ki, nəsə dəyişdirməyə özündə qüvvə tapsın. Çünki uşağının xəstələnəcəyindən və ona dərman bulub tapacağından narahat olan ana və yaxud da övladının sabah hansı instituta girə bilməyəcəyini və onun pulunu haradan ödəyəcəyini fikirləşən ata və yaxud da ata-anasına mütləq sabah borcunu qaytarmaq ümidi ilə yaşayan gənc mənə gəl heç zaman azad ola bilməz və gələcək heç nə edə bilməz. Sən belə demək olarsa, sən doğrudan da sözün əsl mənasında hər şeydən azad olmalısan. Ki, səndə nəsə yaratmaq eşqi olsun. Ancaq sizdə artıq elə bir nəsə bir üstünüzdə bir möhür var. Siz xoşçusuz və milyonlarla insanın, sanatın, belə demək olarsa, sizin haqqınızda qurduğu stereotiplərə, bir necə deyirlər, qəlibə uyğun olmalısınız. Siz bundan çıxa bilməzsiniz. Sizin üçün bir dəfə deyə bilərsə ki, Elxan gözləri çox cəlbəcidir, çox sehirlidir, Elxan gözlərini elə bu cür saxlamalıdır. Və yaxud da taq dərviş haqqında nəsə bir mif yaranıbsa, o bu mifi uyğun gəlməlidir. Yəni, bıraksınız mı bu fikirlərimlə, yoxsa fərqlidir?
Sözsüz, yəni burada düz buyurmuşsunuz ki, yəni hardasa insanın stereotiplərin içində sıxır qapıyır bu. Yəni bugün də yəni bir il əvvəl şəhərdə gəzməyə və harasa getməklə fərq var. Yəni hardasa daha çox sıxılırsan, çünki insanların baxışlarını izlədiyini görürsən. Amma burada bir dənə fərq ondadır ki, yəni Viktor Çoydan və yaxud başqalarından.
O baxışlardan üzürsən, qaçmaq istəyirsiniz ya necə?
Qaçmaq yox, haradasa sıxılırsan, amma yəni bizə xoş deyil ki, hansısa qız zəng eləsin, bizə desin ki, səninlə tanış olmaq olar.
Çox mu elə zəng edənlər?
Çoxdur, amma yəni heç birinə də cavab vermirik, bəlkə buna görə deyirlər ki, özlərindən razıdır, yəni nə bilim nədir.
Tək qızlardan söhbət getmir, ümumiyyətlə. Ya, ümumiyyətlə. Sizin haqqınızda bir rep çonu idi, telefonunuzu tapmaq istərkən zəng elədim bir neçə nəfərə, populyar bir repçi idi, adını da çəkə bilən problem deyil. O dedi ki, şey, özündən razı 5-6 dən uşaqdır, düşüblər ortalığa.
Yox, desinlər, yəni şükür Allah özümüzdən razıyıq, yəni Allahın bizi bu cür yaratdığından razıyıq, yəni. Narazılığımız cəmiyyətdəndir.
Məhz özümüz olduğumuza görə razısınız.
Çünki özümüzü tapmışıq. Aha. Yəni özümüzü yəni, özümüz olduğumuz kimi görmüşük.
Ona görə razı deyilsiniz ki, başqalarından hesab edirsiniz ki, daha üstünsüz və yaxud da danışarsınız. Yəni, estağfurullah.
Mən tutaq ki, özüm kimi özümdən razıyam. Yəni, hansısa universitetin tələbəsi kimi yox, hansısa ailənin üzvü kimi yox və yaxud hansısa dövlətin vətəndaşı kimi yox. Mən özümü tapmışam deyə. Bu mənə bəs eləyir. Yəni, bu 5 barmaq mənə bəs eləyir, tutaq ki, ideal barmaqlar kimi. Və Viktor Çoy o bayaq ki, şeyə qayıdaq. Onlarda hardasa hansısa bir şəxsiyyətin kultu yaranırdı. Amma hosta belə bir şey yoxdur. Yəni o nə qədər eləsələr də, yəni bir tutaq ki, mənim əgər mən burada tutaq ki, nəsə yazıramsa və yaxud hansısa mahnılar yazıramsa, mənim o məni dinləyəndən heç bir fərqim yoxdur. Yəni fikirlərimiz eynidir. Sadəcə mənim əlimə studiya düşür və yaxud birdən ağlıma gəlib ki, yazım, amma yazsaydı o da həmin şey yazardı. Yəni burada sadəcə belə bir şeydir də, yəni çıxıb deyirsən ki, uşaqlar, kimdir tutaq ki, hansısa bir ölkəyə düşürsən ki, Azərbaycanlı var burada, Azərbaycanlı var burada. Sən qışqıransan, amma bütün Azərbaycanlılar yığışır ətrafa tutaq ki, hansısa bir ölkədə. Amma o, sənin onu qışqırmağın sən onlardan fərqli eləmir. Eləcə də burada biz sadəcə özümüz kimi insanları axtardıq və tapdıq. Yəni, onlar da bizi tapdı. Və foruma girəndə, yəni oradakı yazılar və yaxud müxtəlif düşüncələri sizin oxuduğunuzda, yəni bizdən o qədər fərqlənmir, yəni yerlə göy arasında fərq yoxdur. Demək olar eyni düşüncələrdir. Yəni, burada kimsə üstün, kimsə aşağı, əgər belə olsa sözsüz ki, insan qapanır.
Aydındır, aha, təbii ki, mövcud cəmiyyəti sökmək, dünyanı sökmək və s. bu kimi terminologiyaların arxasında, yəni, belə demək olarsa daha dərin mənalar və özürlər yerləşir. Yəni, siz bunu demək istəmirsiniz ki, yəni, insan ləyinə balta atın, geçsin hansısa bir tutaq ki, insan xoşuna gəlmirsə, onu öldürsün və yaxud da sizin kitabda bəzi məqamları oxudum, məsələn, fahişələrlə bağlı və yaxud da oğlarla bağlı, narkomanlarla bağlı. Yəni ki, mən belə hesab edirəm ki, siz bunları ruslar bukvalimsiniz deyirlər, o cür yazmırsınız. Yəni, bunun altında şuuraltı mənalar var. Lakin ondan ehtiyat eləmirsiniz ki, hansısa psixi cəhətdən daha emosiyalarını idarə etməyə bacarmayan bir insan, yəni bu kitabı oxusa və bu replərə qulaq assa, o bütün bunları ilə olduğu kimi qəbul edər və deyər ki, hə, bu fahişədirsə, bu cəmiyyətə tutatansa xəstəlikləri yayırsa, bunu doğrudan da heç izolə etməyə də yox, bunu öldürmək lazımdır. Çünki mən oxuyuram, mən bütün günü bu naşın qulağımdadır, mən bu hüsta qulaqsam, bunlar belə deyir. Və insanlar da bunları komünist seçib, deməli, bunlar düz deyirlər. Necə ki, bizim dövrümüzdə əslində qalsa eyni şeydir. Sovet ideoloqlarının dediyi hər şeyi yazılmamış qanun kimi qəbul olunurdu. Və mən özümdən götürürəm ki, məsələn, mənim də vaxt ilə Vysotskiyə bir kumirim idi. Yəni, onun yazdığı hər bir şeyə mən şuurum da olsa, yəni öz düşüncələrim də olsa, mən gözlərimi yumaraq qol çəkərdim. Yəni, ondan ehtiyat heç edirsinizmi və qarşınıza yəni, doğrudan da elə insanlar çıxır mı?
Qarşımıza çıxıb elə insanlar, yəni
onlarla yox, bəlkə daha çox. Üzərinizdə qalsın.
Yəni, çox müxtəlif insanlar çıxıb, yəni durub Gəncədən qaçıb gəlib ki, nə bilim, qaçmışam, yox, evdən qaçmışam, kimsə gəlir, yəni, bilmirəm necə, damarlarını kəsir, kimsə, yəni, müxtəlif cür insanlar var, yəni.
Ne edirsiniz, necə kömək edirsiniz onlara?
Biz heç cür kömək edə bilmərik, yəni, bu onun özünün içindəki mübarizəsidir. Yəni, biz bunu burada demirik ki, buna elə, amma kimsə orada edirsə, yəni, ona qarşı onda gərək mətbəx bıçağında heç kəs istehsal eləməsin ki, kimsə kimisi öldürə bilər, amma o çörək kəsmək üçündür. Ya da hündür mərtəbəli binalar tikməməlisən ki, kimsə özünü ata bilər. Eləcə də burada biz ideoloji bir şey tikirik və əgər kimsə onun üstündən özünü atırsa, bu onun öz fikridir, düşüncəsidir.
Düzdür, çox primitiv də olsa, belə bir misal çəkmək istəyərdim, tamamilə uyğun gəlmək üçün bir mənəvi kateqoriyadır, bilirsiniz fiziki. Məsələn, adicə siqaretin ziyanı ilə bağlı, həmçə üstündə yazılır, Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir. Və yaxud da fikir vermişsinizmi, bəzi filmlərdə Məsələn, gedir filmlər və üstündə psixoloji təsir olmasın deyə yazılır. Məsələn, bu filmlərə filan yaşda uşaqların qulaq asması, baxması qadağandır və yaxud da buradakı hadisələr heç vaxt reallıqla uyğun gəlmir və filan. Bunlar hamısı bu psixoloji, yəni təsiri yumşaltmaq məqsədi güdür. Yəni, siz də yəni müəyyən qədər heç məsuliyyət hiss eləmirsiniz mi?
Yox, bizə buna qarşı qorxu yoxdur.
Doktor cavan qızdır, qulaq astı və dedik, həqiqətən də bu həyat necə puçsuz, necə mənasızdır, necə belə yaşayıram mən indiyə qədər, anam belə, atam belə, üzüm belə, niyə yaşayıram ümumiyyətlə? Host dünyasını axtarır, hostu tapa bilmir və gedir özünü öldürür.
Belə götürə, yəni özünü öldürür deyəndə burada onsuz da ölü bir cəmiyyətdir. Yəni bu cəmiyyət doğulandan bilir ki, 15 il məktəbdə oxumalıdır. 10 il məktəbdə oxumalıdır, 5 il universitetdə. Yəni 15 il təhsil almalısan ki, hardasa işləyə biləsən. Amma istənilən Azərbaycandakı iş yerində bir ilə sənə o işi başa sala bilərlər. Yəni bir il davamlı şəkildə orada praktikaya getsən, həmin işi başa düşəcəksən və işləyə biləcəksən. Deməli 14 ilimiz burdan heç nəyə getdi. Heç nəyə, nizamını öyrənməyə, nə bilim, kvant fizikası, yəni bilmirəm də, yəni əgər bu insan olacaq haradasa tamam başqa bir işdə, avtotexnikada. O bunları bilməsə də olar. Tutaq ki, burada 15 ilimiz getdi. Həyatımızın yarısını onsuz da yatırıq. Yəni bir 60 yaşlı insan əgər 60 yaş yaşayacaqsa, 30 ilini bunu onsuz da yatır. 10 ildə buradan getdi. Qaldı 20 il. Bu 20 ilində əgər gündə 8 saatı istəmədiyi bir işdə işləyəcəksə, bunun həyatında qalır hansısa 5-6 il. O 5-6 ildə nədir? Evdən, işdən evə gəlib, televizorun qabağında oturub yemək yediyi vaxt. Və bunu insanlar həyat adlandırır. Əgər bu həyatdırsa, bəli, bu həyatını kimsə məhv eləyir. O 5 ilini ola bilər. Amma ümumilikdə olan bütün həyatı məhv olur. Yəni ki, insan həyat deyəndə nə nəzərdə tutur? Yəni hansısa 5-6 saat işdən evə gəldiyi vaxtı və yaxud ev tapşırıqlarını edib qutarandan sonra qalan 2-3 saat həyatda oynamağı. Əgər bu həyatdırsa, yəni belə həyatda yaşamamaq da olar.
Baxın, ay kitabını hansısa cəhətdən avtobioqrafik kitab saymaq olar, yoxsa yox? Yoxsa bu sırf təxəyyülün məhsuludur?
Avtobioqrafik yox, yox. Yəni təxəyyülüm məhsuldur, amma müəyyən hissələr var ki, müəyyən insanların həyatından götürmüşəm, eləcə də öz həyatımdan. Yəni, ümumiyyətlə, host cəmiyyəti adlanan bir şey, yəni bu dəqiqə var. Yəni, insanlar yığışırlar, bu kitabı oxuyurlar, nə bilim, işıq söndürüb danışırlar öz dərdlərini, etiraflarını eləyirlər. Yəni, müxtəlif bəli şəhərlərdə, rayonlarda, yəni kiçik-kiçik yığıncaqlarda onlar var.
Mən də ona görə çağırmışam ki, mən də bunu bilmək istəyirəm ki, bu hardadır, bunun bir, necə deyim, bir mason o vaxtlar, yəni oxumuş.
Mason, belə adlandırırlar.
Yəni ki, bu hardadır, harda yığışırlar, bunun hansı bir konkret saatları mı deyim, vaxtı mı deyim, var mı və ən azından bir təhlükənin içində olduğunuz zaman mənə gəlir ki, müəyyən orqanlar və nələrsə var ki, sizinlə maraqlana da bilərlər fəaliyyətinizlə. Yəni o diqqəti də duyursunuz mu üzərinizdə?
O diqqət, yəni çox diqqətlidirlər. Yəni
böyük təsiriniz var gənclərə ona görə.
Yəni müxtəlif elə lap dövlət orqanları tərəfindən desəz, yəni bir neçə dəfə bizi sınaqdan keçirdiblər və
Rus demişkən ustoçva çıxmışsınız maraq.
Hə, təmiz çıxmışıq.
Çünki necə burada çıxmışsınız? Aha.
Yəni bizim heç bir necə deyim siyasi və politik məqsəd burada yoxdur. Yəni burada məqsəd ancaq mənəvi məqsəddir. Yəni, insanları oyatmaq, bu stereotiplərin içindən çıxartmaq ki, sinifdə oturur, hamı müəllim gələndə hamı ayağa durur. Yəni, əgər o durmaq istəmirsə, durursa, bu onun qul olmağıdır, yəni. Müəllimə hörməti deyil, yəni bu cür şeylər və müxtəlif cür stereotiplər var. Yəni, nəyisə geyinmək istəyir, bunu geyinməyin, mənə nəsə deyərlər, falan şey eləməyin, mənə nəsə deyərlər. Mənə nəsə deyərlərlə yaşayan insanlardan çıxmaq.
Bax, tutaq ki, biz. Ola bilər ki, hal-hazırda televiziyada, radioda, ümumiyyətlə, mətbuatda gedən hansısa proseslərdən narazıyıq. Bax, çıxdıq işdən. İstəmirik bu cəmiyyəti, istəmirik bu gedən prosesləri. Lap öz adımdan danışıram. Bax, çıxdıq, oturduq və gözləyək ki, hansısa bir, elə fərqi nədir? Siz bir az dediniz ki, ideal bir cəmiyyət sovet vaxtı insanlar arzulayırdı. İndi də belə çıxır ki, insanlar hər şey yox deməlidir və oturub gözləməlidir ki, nəsə dəyişəcək, başqa cür olacaq. Onlar o zaman özlərini orada realizə edə biləcəklər, düzdür?
Amma
pesimikəsinə yox, optimikəsinə. Ancaq birdən o zaman qardaş, 10 ilə, 15 ilə, 30 ilə, 40 ilə gəlmədi. Yəni, axı, bir nəfərin, 5 nəfərin də etirazı ilə hər şey değişmir, düzdür. Bu bir bomba deyil ki, qoyasan, elə hər şey patlasın. Bəs onda, bəs niyə etməli, axı, həyat inkişaf eləyir, yəni, biz məhkumuq, belə demək olar ki, biz məhkumuq.
Yəni,
pis bir söz də olsa, biz məhkumuq.
Sizi haradasa qapıyırlar, yəni bu qəfəsin içində, bu sistemə düşürürsünüz.
Qardaş, mən o sualı vermək istəyirəm ki, artıq 21 yaşım var da eləmi? 21 yaşım var. Yəni 5 il sonra, 10 il sonra heç ehtiyat etmişsənmi eyni qəfəsə, bizim olduğumuz qəfəsə? Sən də düşə bilərsən.
Yox, mən qorxmam.
Ən azından övlad, ailə və
yox, mənim hələ elə bir fikirlərim yoxdur. Əgər mən özüm özümü tapmamışam.
Yox, indi yoxdur, indi yoxdur.
Yox, özüm özümü tapmamışamsa və yaxud özüm ayağa durub tam azad deyiləmsə, mənə əlavə 3-4 nəfər insan lazım deyil. Dünyada 16 milyard insan var. Heç bilmirlər harada yaşasınlar.
Çox qəribə protest dolu fikirlərdir. Ən azından demoqrafik fikirlərdir. Demoqrafik bütün qanunları alt-üst edən bir fikirlərdir, elxan fikirləri. Yəni sizdə ümumiyyətlə bu xoşçular belə demək olarsa hamısı bu fikirlərdir ki, özləri yəni öz həyatlarında tam azad olmayınca evlənmək, ailə qurmaq, uzaq dünyaya getirmək belə bir fikirlər ümumiyyətlə yoxdur.
Yəni baxaq bir sözün tutaq ki, quruluşuna da həyat yoldaşı.
Bəli.
Hər hansı bir xanım mənim həyat yoldaşım olacaq. Aha. Bu nə deməkdir? Yəni ki, həyatda bir yol var. Mən o yolu gedirəm və bu yolda mənimlə getməyə razı olan bir insan, yoldaş. Əgər mən həyat yolumu seçməmişəmsə, yoldaşı necə seçə bilərəm? Və bir qeyri Şamakinkaya, deyir, kim gedir bizə in avtobusa? Hamı yıxır avtobusa, deyir, hara gedir? Deyir, Qazaxa. Biri də mən Gəncəyə gedirəm, o biri mən Sumqayıta gedirəm. Yəni birinci yolu müəyyənləşdirməlisən ki, mən gedirəm Qazaxa, kim gedir mənimlə? Sonra görəsən ki, o xanım səninlə getməyə razıdır ya yox.
Yəni belə çıxır ki, host özü hələ yoldadır. O hələ heç öz yolunu tapmayıb.
Bəli, yəni ideologiya sırf poladdan olmur ki, yəni sən axtarışdasan, ora gəlirsən, bura, bu cür bir yol tapıb çıxmaq istəyirsən. Yəni bu stereotiplərin, bu qəfəsin içindən.
Qardaş, ancaq hətta utperestlikdən, yəni zərdüştlükdən başlamış üzü bu yana istənilən bir ideologiyanı götürdüyü də ən azından marksizm-leninizm özü bir ideologiya idi. Yəni siyasi bir strukturun özəyi olmazdan əlavə. Yəni, bu axı özü də, əgər bu ideologiyatsa, bu deməkdir ki, cəmiyyətə sirayət edir, insanların beyninə sirayət edir və onları nəyəsə uyğunlaşmağa çalınır. Sənə gəlmir ki, bu özü də bir siyasətdir.
Amma bu bilirsən, bu sistemsizdir.
Yəni, istədin, istəmədin, bu hansısa məqamda gəlib sənə hansı bir siyasi bir cərəyənə mi deyim, siyasi bir yola mı deyim, çıxaracaq. Sənə gəlmir nə ki?
Bilirsiniz, o Mövlananın bir sözü var ki, kimsən, hər kimsənsə gəl. Yəni hostun da ideologiyasında hardasa belədir. Yəni burada hansısa bir qayda yoxdur ki, sən belə olmalısan, belə olmalısan, belə olmalısan. Yəni host bunu demir, sən deyir belə olmamalısan, bu olmamalısan, bu olmamalısan. Azadlaş, azad ol, yəni bundan çıx. Əgər sistemsizlik özü sistem ola bilməz. Yəni işdən çıxmaq, işləməmək iş deyil, iş yeri deyil. İş yeri deyil, işləməmək azadlıqdır, yəni tutaq ki.
Yəni eləcə də burada. Yəni işləməməyə, yəni azad olmağı təbliğ eləyir.
Yox, işləməməyə yox, əksinə yəni bu ideyalara işləməmək.
Yəni işdə öz daxili azadlığını tapmaqlı.
Bəli, sözsüz əgər kimsə rəssam olmaq istəyirsə, gərək rəssam olsa, o məcbur deyək ki, hüquq fakültəsində oxusun.
Və sizcə insan məmurdursa və istədi istəmədi, hansısa qərarlara qol çəkirsə, ancaq ki, onun artıq azadlığına yəqin ki, danışmadı deməsən?
Yəni, o insanları biz azad hesab eləmirik. Yəni ki, öz valideynlərimiz və onların yaşında olan insanları azad görə bilmirik. Demirəm, xoşbəxt,
biz hamımız 40-30 yaşdan yuxarı. Kimlər bizi dinləyirsə, biz hamımız çox belə çıxır ki, azad olmayan insanları, bədbəxt insanları belə demək olarsa. Bilmirəm, müəyyən dərəcədə valla sözün açığı, yəni Elxan gəncdir, ancaq ki, çox heyif ki, çox heyif ki, mənim özüm üçün çox heyif ki, o fikirləri ilə razılaşmayı bilmirəm. Çünki zaman-zaman mən ən azından öz azad olmamağımı, özüm üçün yox, məhz nələr üçün yaşadığımı özüm də zaman-zaman hiss eləyirəm. Ona görə ki, ancaq söhbət ondan gedir ki, mən hələ də artıq 40 dəqiqəyə yaxın ki, söhbət eləməyinizə baxmayaraq, o host dünyasına aparan yolu, azadlığa aparan yolu və işığın harada olduğunu mən görə bilmirəm. Gözlərinə də baxıram, o ümid verən gözlərə və s. o saatlarda getdiyi kimi, ancaq haradadır, o yolu azadlığa necə çıxmaq olar? Mən yenə də soruşam, tutaq ki, biz o çərçivəliyən o plovlardan azad olduq, işdən çıxdıq, hər şey çıxdıq və özümüzü azad hesab eləmək istədik.
Bəli.
Necə yaşayaq, ne edək?
Yəni onu
yoxsa sizin o fəlsəfəniz ancaq gənclər üçündür. Hansılar ki, hələ ki valideyn himayəsində yaşayırlar və müəyyən qədər onu yararlana bilirlər.
Onu düzdür. Yəni
onda gəldi əsas məqamı.
Yəni gənclər üçündür. Yəni 70 yaşlı bir kişi həyatını heç bir dəyişə bilməyəcək. O artıq ordadır.
Yəni biz artıq tamamilə məhv olduq.
Qatar getdi.
Qatar gedib bizim üçün. Səfif, bizim də vaxtımızın qatarı getmişdi Sonya Vysotsky ilə. Onda belə danışaq. Ancaq deməli siz də azad deyilsiniz ki, siz də hələ valideynlərə belə demək olarsa möhtacsınız. Eləmi? Ən azından sırf fiziki tələbatlarınıza
görə. Möhtac ola bilərik, amma borclu deyilik.
Yox, mən borcluqdan danışmıram. Heç möhtac da düzgün söz deyil, mən onu demirəm. Hər halda faktordur o. Sizin ən azından bir yaşamağa yeriniz olmasa, bir gündə 5 dəfə demirəm, heç olmasa ən azından 1 dəfə. bir qab yeməyi yeməyiniz olmasa, filan olmasa, sən azından bu fikirləri də daşıya bilməyəsiniz, düzdürmü? Və ən azından mübarizə ruhunuz olması kərinizdə.
O düzdür, yəni ki, istərsəniz bu fiziki dünyada yaşayırsa, bu materiallar bizə də ehtiyacı var. Və belə çıxır ki,
siz azad olmaq üçün digər azad olmayan insanlardan vasitə kimi istifadə edirsiniz, eləmi?
Azad olmayan insanlardan?
Hə, yəni bizim nəsildən.
Fight Club filmində belə bir hissə var ki, deyir, onlar nə edirlər deməli, pəhrizlə məşğul olan insanlar var ki, onlar pəhrizə gedəndə bədənlərindən şprislə piyi çıxardırlar da. Həmin piyi götürüb istehsal edib təzədən onlara satırlar yemək. Yəni biz onlara öz qarınlarının piyini satırıq.
Yəni kosmonavtlar kimi bir növ.
Haradasa. Yəni bu istər istəməz müəyyən bir ideologiya o vampirdir, yəni digər ideologiyanın qanını içir.
Aydındır, tək özünüz azad olasınız.
Sözsüz.
Deməli, bir Mövlanədən stat gətirdiniz. Mən də yadıma Mövlanənin əfsanə deməzdim ona, yəni əsatir deməzdim, bilməm nədir. Sadəcə bir rəvayət kimi yəni söylənilib. Bəlkə də bilirsiniz fil haqqında. Sizin də yeri gəlmişkən kitabda.
Girəyə, bəli.
Yox, ancaq o başqa bir formadadır. Deyir ki, fili bir otaqda bağlayırlar və hərə gəlir bir neçə adam olur. Deyirlər ki, tam qaranlıq bir otaq olur və filin də səsi çıxmır. Deyirlər ki, siz deməlisiniz ki, bu otaqda nə var? Biri gəlir, girən kimi əli filin ayağına toxunur. O çıxır, deyir ki, mənim gördüyüm möhtəşəm bir sütun idi. Digəri girir, yəni əli filin kürəyinə toxunur. O deyir ki, mən çox gözəl ipək bir qumaş gördüm. Yəni otaqda o asılmışdı. Biri filin xortumuna toxunur. O deyir ki, mən hansı bir kəmər gördüm. Yəni, kəmər deyəndə belə dalğaları bir şey nəzərdə tutur elə kəmərlərdən. Nəsə, hərə bir analogiya deyir. Təki biri girir içəri və onun əlləri filin gözlərinə toxunur, bir gözünə. O yəni filin gözündə belə gəzdirir və deyir ki, çıxandan sonra deyir ki, mən otaqda fil gördüm. Qocaman bir fil gördüm. Yəni, mənası nədir? Otaqda eyni qaranlıqdır və eyni fildir. Və girən insanlar da heç biri psixi cəhətdən bir-birindən fərqlənmir. Yəni, alanında nə dərsi var, nə ağıldısı. Sadəcə olaraq, hərə onu görə bildiyi bucaqdan və hiss etdiyi bucaqdan dərk eləyir və görür. Lakin görünür, gözdə məhz nəsə bir xüsusi bir cazibə var ki, o gözə toxunarkən, o göz özü həmin o canlının nə olduğunu bir özə verir, hiss etdirir. Və sizdə də çox qəribədir ki, fillə bağlı çox maraqlı bir hekayət olmalıdır. Yəni, kiçik filin
dirəyə
bağlanması və böyülün. Yəni, o Mövlanəni çox mu mütalə etmişsiniz?
Yox, yəni demək olmaz ki, mən hansısa birini. Amma ümumiyyətlə, mənim maraqlı olan fikirləri, yəni, böyük bir kitabxana var, Google. Oradan tapıram hər şey.
Demək istəyirəm ki, hansı, yəni, filosofun, hansı belə demək olarsa, cərəyən sizə daha yaxındır? Öz fikirlərinizin belə inkası üçün.
Hə, yəni belə deyək, xarici cərəyanlardan demək olar hərəsindən bir şey götürür.
Yəni daha çox yaxın olduğumuz hansısa
fikir. Haradasa kontrkultur adlandırmaq olar bunu, ya punklar və yaxud qotiklər. Bu cərəyana daha yaxın ola bilər. Amma onlarda yəni agnostikliyi biraz var, bu hosta yoxdur.
Hosta yoxdur. Hosta aqressiya mənə gəl ki, bir qədər daha artıqdır.
Buna aqressiya demək olmaz, buna haradasa insan elə özü olduğu kimi.
Bu etirazdır, siz onu hıçqırıq da adlandırırsınız, çox qəribədir, xoşum gəldi o sözdən hıçqırıq. Bizdə ümumiyyətlə son zamanlar demək olar ki, bizim leksikonumuzdan silinmiş bir sözdür. Ağlamaq deyirik, yəni qışqırmaq deyirik, ancaq qışqırmaq çox nadir hallarda deyirik. Ancaq siz düz deyirsiniz, yəni insan ağlamır da, onun qalır içində və hıçqıraraq. Yəni mən fili nəyə görə soruşdum. Yəni, sizin öz təşkilatınızın, mən bilməm, nə təşkilat demək düzgündür
mü? Yox, təşkilat yox, sadəcə təşkilat cəmiyyət. Yox.
Sadəcə, host cəmiyyətinin özünün də içində, bax, belə o fili eyni otaqda oturursunuz da, tutaq ki, bir virtual bir fil təsəvvür eləsək, onun ayrı-ayrı təsəvvür eləyən şəxslər çoxdur, yoxsa hamınızın belə demək olarsa beyniniz yolub və eyni məcraya gəlib?
Ümumiyyətlə, bütün dünya müxtəlif insanlardan ibarətdir və hətta bir qum dənəsi, o birisi qum dənəsinə
fərq. Ancaq ideologiya ilə ona görə ideologiya
bu ideologiyanı da birləşdirir. Bu ideologiyanın da birliyi fərqlilərin birliyidir. Yəni fərqli insanların. Bir də görür hansısa emo qız gəldi. O birisi tərəfdən hansısa nə bilim bütün günü dərs oxuyan bir oğlan gəldi. Bu birisi tərəfdən tamam elə bir insandır ki, o insanı insan adlandırmaq olmur. Yəni bütün bunlar birləşir və burada özlərini tapırlar. Söhbət nədən gəlir? Standartdan gəlir ki, bu standartdan çıxmaq lazımdır ki, o qalstuq əlində diplomat işə gedir, qayıdır bu standartdan. və yaxud sarışın qızlar gözəldir, bu standartlar. Yəni, insana o qədər standartlaşdırıblar ki, müəyyən bir forma var da, məktəb, universitet, ofisdə işləyim, mən firmada işləyim, kompüter öyrənim, ingilis dilini öyrənim, BP-də işləyim. Yəni, bu standartdan çıxartmaq.
Məsələn, hər bir mucist insan gəlir. Siz onu da azad hesab etsin, onu qəbul edirsiniz.
Hər o mucistliyini düşüncəsi ilə edirsən. Aha. Düşüncəsindən ucist isə. Amma yəni bunu bir dəb xatirinə və yaxud ki, mən çılpağam. Yəni bu formada yox.
Yeri gəlmişkən, Elxan, bir ağları bizim əməkdaşlardan biri deyəndə ki, studiyada kim olacaq qonağımız? Çox maraqlı bir şey dedi. Dedi ki, mən eşitmişəm, o Qaraqandan ötü neçə dənə qızı özünü öldürüb. Eşitməmişsiniz şu barədə. Və yaxud da siz zənglər eləyəndə hədələmirlər ki, məsələn,
ya, fakt kimi bilmir.
Görüşməsəz mənimlə, mən özümü öldürəcəyəm pəncərədən.
Ha, avtobusun altına atacağım.
Ha, deyirlər. Yəni, reaksiyanız necə olur?
Reaksiyam elə olur ki, yəni günün 24 saatı var, hı-hı, gündə də 24 dənə zəng olsa, hərəsini ilə gəyib keçirsəm, hı-hı, gələyəm mən bütün günlərə qızlarla keçsin.
Aha. No, yəni ki, onları hansısa bir formada sakitləşdirməyə...
Ha, forma gir.
Ha, forma gir,
orada mənim kimi insanlar çoxdur.
Maraqlıdır ki, mən sözdə tapa bilmirəm deməyə, sizin bax bütün bu, bax bir ağları biz dedik ki, yəni insanları məsələn oxuyub kitabı səhv anlaya bilər və yaxud da qızlar tutaq kesisi olan ifrat sevgisi, yəni komersizdir, icrasız, ondan ötürü azından həyatlarını qəst edə bilərlər, bütün bunlar olduqca sakit bir münasibətiniz var. Yəni bu yaşınızda, belə demək olarsa, 90 illik təcrübədir ki, sizə belə kömək eləyib ki, hər şey belə sakit, emosiyasız münasibət bəsləyəsiz?
Ümumiyyətlə, belə bir şey var. Lao Tzu-nun yanı bir dəfə bir tələbəsi gəlir, hı-hı, ki, mən həqiqəti tapdım, istinada həqiqəti, hı-hı, tapdım. Hı-hı. Lao Tzu baxır, deyir ki, necə tapdın həqiqəti? Hı-hı. Deyir ki, mən artıq nə görürəmsə hamısına sevinirəm. Bax, kəpənə uçur, sevinirəm, hı-hı, günəş çıxıb, sevinirəm, otlar, küləy, sevinirəm, hər şey mənə xoşbəxt edir. Lao Tzu deyir ki, sən həqiqəti tapmamısan. Deyir ki, necə axı, mən hər şeyi xoşbəxt görürəm. Deyir ki, əgər sənin buna münasibətin varsa, xoşbəxt. Bu kəpənəyi görəndə xoşbəxt olursansa, deməli, o kəpənəyi olmayanda sən bədbəxt olacaqsan. Yəni, hər bir şeyə sən birbəcə yanaşmalısan, belə deyək. Heç birinə isti olmalıdır, nə soyuq olmalıdır. Yəni ki, bir şeyə sən yaxşı deyirsənsə, onun əksinə pis deyirsənsə. Yəni, bunu bilmək olmaz, nəyə yaxşı, nəyə pis deyirik. Biz deyirik ki, narkotik pisdir, hansısa narkoman deyir, narkotik yaxşıdır. Biz deyirik ki, silah pisdir, silah satıcısı deyir ki, silah yaxşıdır. Yəni, heç nəyi bilmək olmur. Yəni ki, ardısa insan öz heyvanı instinktlərinə qayıtmalıdır ki, onun üçün yaxşı ilə pis olmasın.
Yəni,
bu çərçivədən çıxandı.
Fiziki baxımdan qayıtmalıdır, yoxsa sırf mənəvi?
Mənəvi baxımdan.
Mənəvi
baxımdan, yəni yaxşı və yaxud pis. İstərsə, məsələn, hansısa bir doğman olacaqsa, hı-hı, sən onu sevirsənsə, o öyrəndə sabah sən pis olacaqsan. Yəni, sən sevgin az olma. Ardısa bu filmə, həyat filminə sən kənardan baxmalısın. Yəni ki, o sevgi filmdəkilər mi? Hamısı artistdir, aktordur. Ölə də bilər, ölməyə də bilər, amma rejissor yaxşı çəkib. Yəni ki, əgər Allah rejissorcu, biz sadəcə onun filmi ilə belə zövq almalıyıq.
Yəni, sizin üçün həyatda doğrudan da hal-hazırda, belə demək olarsa, əvəz olunmaz kimlərsə və nələrsə yoxdur.
Əvəz olunmaz heç nə yoxdur, hər şey dəyərsizdir.
Əvəz olunmaz da olmaz, heç kimsə bir %100 dəyərli.
Yox, dəyərli, dəyərsiz, heç cür bölmək olmaz, heç nəyə bölmək olmaz ümumiyyətlə. Yəni, biz nə bilirik, biz böyük bir qalaktikanın içində balaca bir nöqtəyik və orada nəyəsə dəyər veririk və yaxud vermirik. Əslində, bəlkə də biz barmağımızda hüceyrənin içində yaşayan bir insanlarıq. Yəni, belə bir şey var ki, atomun içində də günəş sisteminə oxşar bir quruluşdur. Yəni. Nə bilirik, biz hər bir, hansı bir nöqtəmizin içində də böyük bir qalaktika yoxdur. Yəni, orada da Oscar təqdim olunmur.
Elxan, nə zamansa fikirləşmirsiniz mi? Bəzən, yəni, özünüz oturub uşaqlarla söhbət edəndə, yəni, bir cəmiyyət deyirsiniz, yəni, o cəmiyyətin üzvləri falan ki, siz nə zamansa hansı bir siyasi meyllərə alət etmək, belə demək olarsa, cəhdləri ola bilər?
Yox, siyasət haradasa zindandır, yəni, biz ora girməyəcək. Siyasət istərsəməz, yəni əgər mənim həyatımın 30 ilini siyasət alacaqsa, hı-hı, ki, qalan 20 ili xoşbəxt, mən artıq o 50 ili xoşbəxt yaşaya bilərəm.
Yox, yəni demək istəyirəm ki, sizin özünüzü siyasətçi etməyəcəklər, lakin bu fikirlərinizdən, bu meyllərinizdən, cəmiyyətə olan təsir qüvvənizdən istifadə edərək.
Ola bilər,
yəni tarixdə belə hallar çox olur.
Müxtəlif şeylər.
Məsələn, gənc ideoloji baxımdan, yəni hansı bir yükə malik olan insanlar alətə çevrilir.
Yəni o hosçuları, belə deyək, hosçuların ardasa müəyyən hissəsi bütün təşkilatların Azərbaycanın özüdür.
Yəni ki, həm o, həm bu. Necə təşkilatınızın üzvü var?
Yox, üzvü demək, elə bilmək olmur. Hə, yəni, amma bir xeyirdir, yəni. Hər halda, necə belə pis çıxmasın, ən məşhur jurnalistlərin belə məqalələrini bir dəfə oxuyurlar, yaddan çıxır, amma bizim şeirlər əzbər qalır. Yəni. Bunu özümüz də bir neçə dəfə yəni ki, sınaqdan keçirmişik. Eyni şey, şeiri tutaq ki, jurnala da göndərmişik, qəzetlərə də göndərmişik, yaddan çıxıb almışıq. Amma bunu rap kimi oxuyanda bir də görsən ki, bütün şəhər bunu oxuyur.
Ancaq sizin üçün rap sadəcə vasitədir.
Sadəcə vasitədir. Yəni, burada...
Sadəcə vasitədir. Çox bir neçə xırda bir çıxarış eləmək istəyirdim kitabdan. Yəni, hansılar ki, mən daha çox maraqlandırmışdı və yadda saxlamışdım. Burada 109-cu səhifədə idi A kitabının. Bir prinsip budur. Sabahdan böyük təmizləməyə başlayırıq. İştirak etmək istəyənlər qoşula bilər. Biz avtomobillərdə fahişələr tutub pulla alacağıq. Sonra onları göy evində gətirilmiş kimi şəhərdən uzaq bir yerə aparacağıq. Tutaq ki, Dərnəgül yolunda orada heç kim olmur, ancaq zavodlardır. Orada da bizi digər bir maşında 5 nəfər öz adamımız gözləyəcək. Çox faciəvi bir filmin və yaxud da bir ssenari, özü deyil, detallı bir ssenarisinə oxşayır.
Aha. Yəni...
Yəni, yenə deyirəm, bir selə gəlmir ki, bu özü artıq, bax, bu kitab müəyyən qədər xoşun belə demək olarsa, ideoloji bir, yenə deyirəm, analogiya istəməzdim aparmaq, çünki tamamilə fərqli şeylərdir. Sizdə yəni o mənəvi, sırf ideoloji bir yükdür, daşıyır. Hitlerin Maykaf, yəni kitabın mübarizə. Yəni, orada da mübarizə, ancaq orada özünə məxsus, yəni ki, o...
Bəli, bəli.
Sosial, yəni nasionalistlərin, nazistlərin, yəni ki, mübarizə ideologiyasının kitabı idi. Sizdə isə bu cür.
Amma o kitabda yəni bir neçə yönü olur, belə deyim də, yəni axın olur. Birincisi o, oradakı ideoloji şeylər, yəni ki, filan şey eləyin, filan şey, filan şey eləyin. İkincisi orada əsərin qəhrəmanı anarın şübhələri ki, bunu eləməyək, eləməyək, eləməyək. Üçüncü onun yanında olan Aysərin buradan çıxıb getməyi. Yəni ki, üç yol, üç yolun üçün də göstərir və axırda da belə bir xaosa gəlib çıxır.
Axırda ümumiyyətlə xaosa gəlib çıxır və heç bir çıxış da olmur.
Heç bir çıxış olmur. Yəni, bu səbəbi də oldu ki, yəni, inansın insan orada hərfi mənada qəbul edib, heç yana getməsin.
Maraqlıdır ki, siz özünüz hələ həmin yola gəlib çıxmamışsınızsa, bu təşkilat və bu ideologiya nədən yaranır və belə vüsət alıb? Axı, ideologiyanın özünün bir ideya yükü olmalıdır içərisində.
Belə deyək, əgər bədən özünə yaxşı baxmırsa insan öz bədəninə, istərsən məsələn hansısa bir hissəsində xərçəng çıxmalıdır. Hı-hı. Yəni, bu xərçəng kimi çıxan bir opqil deyək, dənəm şişdir.
Bax, sizin burada bax, pullardan, yəni ki, çikli pullardan, narkotiklərdən, yəni bütün bunlar təbii ki, cəmiyyətə lazım olan şeylərdir, yəni bunlarla mübarizə. Biz, hı-hı, hətta sizin dediyiniz kimi, azad olmayan insanlar da zaman-zaman mübarizəyə qoşuluruq, AIDS-dir, filandır, fahişəlikdir. Lakin qəribə idi ki, sizin özlərinizin də bütün bunların üstündən belə bir üstümüş kres qoymanız, özü də hansısa çərçivələr demək deyilmi? Bu da insan azadlığının əlinə alması demək deyilmi?
Amma sonu, yenə sonluğa qədirəm, sonluqda işlə müəyyən olmur. Yəni ki, bunun yaxşı və yaxud pis olmağı sonluqda verilmir.
Yox, mən şəxsən sizin öz fikirlərinizi soruşuram. Kitabın ola bilər sonluğu belə olsun. Hı-hı. Kitabda yalnız sonsuz ağlar gedir.
Sonluq... Mənim öz fikirlərim var, yəni müəyyən fikirlərim var, amma bilməm deyəsən, Taliran demişdi ki, dil bizə fikirlərimizi demək üçün yox, onları gizlətmək üçün lazımdır. Yəni, bəzi fikirlər var ki, onları demək olar, bəzi fikirlər var ki, onları sadəcə təklidə bölüşməlisən, hələ tezdir və yaxud belə deyək.
Bəs nə zaman gələcək o zamanı?
İnsanlar hazır olanda.
Nə zaman siz duyacaqsınız ki, onlar hazırdır? Və bəlkə artıq ki, o zaman gec olacaq, həmin o kütləvi artıq paranoya, kütləvi depresiya insanları o qədər sirayət eləyəcək ki, sonra aciz olacaqsınız çözməyə də. Selə gəlmir ki.
Yox, burada acizlik ola bilməz, çünki bu sadəcə bir insandan doğan necədir. Yəni, əgər orada hostun içində, nə bilim, müəyyən qədər insan varsa, onların hər biri buna öz fikirlərini bildirir və bu inkişaf eləyir. Yəni, elə bir insan elə bir fikir deyir ki, həmin fikir, yəni, ağacından düşən alma kimi. Yəni.
Aha. Bax, mən elə onu soruşmaq istəyirdim ki, bir balaca mən məlumat toplamışdım hostun özünün yəni təşkilatlanması ilə bağlı. Səhv etməmsə, yarananda lap ilkin özəyində 4 nəfər olub, eləmi? Bakuklanın. 8 nəfərlə fəaliyyətə başlayıb. Hə. Yəni, 4 nəfər. Siz, Promete, Dərviş və səhv etməmsə aid sonradan qoşulmuşsunuz, eləmi? Birinci ilkin Türkiyədə fəaliyyət göstərən Bakuklan.
Yəni, yəni bu belə deyə bilərsiz ki, bir formada yəni başladı. Yəni
aha, yəni Host Alliance kimi artıqdır. Yəni həmin o sonrakı yəni albomlarınız artıq bir qədər sonrakı albomlarınıza baxanda, yəni ilkin albomda daha çox 8-lik hamısı var. Sonrakilərdə artıq o ilk 4 nəfər sanki bir qədər uzaqlaşıb. Niyə görə?
Bu bütün şeylərdə, qruplarda bu cür şeylər olur. Birincisi aramızda Türkiyədə Azərbaycan problemi var. Yəni onlar aha, Türkiyədə oxuyur, biz burada. Gediş-gəliş və necə deyim bu bir yerdə iş görmək çox çətin olurdu. Bir bu tərəfdən həm də istənilən formada, yəni kimlərsə gəlir və kimlərsə gedir. Yəni bütün həyat boyu belədir.
Sabahları Qaraqanda gedə bilər
orada. Hər şey, yəni ki, sabah biz hamımız gedə bilərik, amma orada hansısa nə bilim 6 yaşlı uşaq var ki, bizə dinləyirdi, bəlkə o 6 il sonra tamam başqa bir şey çıxartdı. Yəni burada kult yoxdur, yəni. Hamı eyni dərəcədədir.
Məsələn, ananı